Un radio sagale americati. Radio sagale america witata qabe angejimatat gelgele kessa sa alama folakka jerqabe hangasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokoret Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo ammajel qaba. Radio Marsa Alternative Satellite Nile Satin akkasumas Facebook idan kanneen saganta keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaagaw attamooltan. Jimaat waxabajjii afur bara 2021 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati. Mootummaan United States hookara Tigraay keessaatiin rakkoolee uumamanii walqabate namoota rakkoo sana keessaa harka qabu jedhaman irratti eenyu murtii viisaa ugguruu baasee jira. Maqaan isaanii kanneen adda baasame irra darbee jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a kanarratti hayyoota dubbisnee jirra. Waa'ee buqqaatota Tigraay keessaaf haala sanaan walqabate irratti gabaasuuf kadheen gadda gara sanatti imalte oduu gabaasuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Maardook har'a akka magaalaa Maqalee keessa jiru hospitaala Aayidar daawwachuu ishee ibsitee jirti. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Ka torbanitti guyyaa tokko dhiyaatu qophiin labataa har'a ammoo guyyaa kunuunsa uummata naannoo yookaan Environment Day irratti fuulleffachuun ogeessa innisaa ilaallatu dubbisee jira. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa har'aa Dassaaleny Makonnin, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka multan amma oduu har'aatu dhiyaata. Dhimma Tigraay keessa jiru ilaalchisee hawaasni addunyaa waan ifatti mul'atanu hedduu hubachuu hin dandeenye jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa beeksiseera. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummicha ministeeraa Billaneesiyyuun gareen tokko tokko akkaataan isaan dhugaa mul'ataa jiru bira darban bu'aa hin qabu jedhaniiru. Ibsa kanarratti waa'ee loltoota Eertiraa Tigraay keessaa baasuu kan gaafataman Billaneesiyyuun akka waliigaltee taasifametti ta'aa jira jedhaniiru. Gabaasa Iskindir Fireew tuujubeetu dhiyeessa.
Waajjirri muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa ibsa kenneen haala Tigraay keessaa gama laaleen ta'e jedhame kan hafe irra ka darbameef gabaasaalee wal'aan ittiin jedhe kan ittiin ibsa ture. Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuu kutaa pireesii waajjira muummicha ministeeraa Billaneesiyyuun qabxiilee hawaasa addunyaa dagate jedhan tuqaniiru. Dhugaawwan jiran ta'e jedhame kan irra darbamaniif beekaa irraanfataman qaamota ajandaa kabiroo qabaniin jechuudhaan ibsaniiru. Itoophiyaan duula ba'iinsa gaariin ta'intu irratti geggeessamaa jira jedhan. Itti gaafatamtuun pireesii kun haala nageenya Tigraay keessaa gargaarsi namoomaa dhaqqabuu fi haala yeroo kabiroo ilaalchisee ibsa kennaniiru. Haala Tigraay kan yeroo ammaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaaf michoota sadarkaa addunyaa gidduutti adda addummaa dhimmi uume keessaa tokko loltoonni Eertiraa gamasitti argamuu isaaniiti. Mootummoonni adda addaaf waaltaaleen sadarkaa addunyaa irra deddeebi'uudhaan ibsa baasaniin loltoonni kun Itoophiyaa keessaa akka ba'an gaafataa turan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden eenya ibsa kennaniinis yaaduma kana cimsanii irra deebi'aniiru. Loltoonni Eertiraa kun ba'uu ilaalchisee ka gaafataman Billaneesiyyuun akkas jedhu.
With regards to the withdrawal of Eritrean forces, a request for...
Gaaffin loltoonni kun ba'uu aangawaa dhimmi ilaallatuun lafa kaa'ameera. Akka gabaasaalee ministeera ittisaatti achii ba'uun loltoota sanaa jalqabameera. Adeemsi isaas akka waliigaltee qaama dhimmi ilaallatutti ni hojjetamaa jedhan. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu jalqabuu isaanii ilaalchise waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuun pireesii Billaneesiyyuun ibsa kennan kanarratti qaama sadaffaarraa ragaa dhagaame hanga ammaatti raadiyoo sagalee Ameerikaa hin argatin jira.
Waldaan maanguddoota naannoo Amaaraatii fi waldaawwan biroo qoqqobbii mootummaan Yuunaayitid Isteetsi aangaa'ota mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irratti labse mormuudhaan ibsa kennaniiru. Waldeewwan kun kaleessa ibsa magaala Baahir Daar keessatti kennaniin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi murtee isaa akka irra deebi'ee ilaalu gaafataniiru. Labsii uggurii viizaa kana kan baase mootummaa Yuunaayitid Isteetsi badiinsa namoomaa Tigraay keessatti raawwatame keessaa gareen harka qaban akka itti gaafatamanuu fi akka mirga namoomaa kabaju akkasumas akka gargaarsi namoomaa namootan rakkina keessa jiranuu fi raabsuuf danda'amutti haalli mijaawaan akka uumamu mootummaa Itoophiyaa gaafateera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi talaallii COVID-19 doozii miiliyoonii 25 karaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniin deeggaramu isa COVAX jedhamee beekamuun arjoomteetti. Akka ibsi White House irraa bahe jedhutti gargarsi kun kanolu biyotan gali tikafi wala kesa kabanifi. Gargarsi kun United States biyotan biratifi amma umaji awa tabajiti ken udafi karor fatte dozi miliona saddetama kesayu. United States talali dozi milioni jammo biyotan olla firottani fi biyottani sadarka olanati bala koronatif saati la majiranu fi kenniti. Bulchinsi Joe Biden haka gargarsa talalicha daddafe taasisu iban itigoda majira. Agifatute Kenya oduwan harrabu kabnu kanuma kofi Kenya hapa ni wajini toktigari.
Karagifata jirtan as Washington DC rakadar bu radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Waay buqqaatota Tigraay keessaaf haala sanaan wal qabate irratti gabaasuuf kadhaan gadda gara sanatti malte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Heather Murdock har'a kan magaalaa Maqalee keessa jiru hospitaal Aider daawwachuu ishee ibsitee jirti. Waay likeenya afaan Tigraay Miniyaa Afaworqi bilbilaan gaafiif deebii Heather waliin geggeessite.
Hospital Aider keessa namoota sababa wal waraansa Tigraay keessaatiin miidhaman hedduun jiru kajette. Heather jollee fi warroota isaanii maaltu akka irra ga'e gaafadheeraa jette. Kanneen miidhaman ilaalchisee akka ibsitetti.
The injuries here are varied and strange and horrid.
Miidhaan ana sitti arge kanammaan dura baratame miti. Wal waraansa ilaalchisee waggooti darban 10 kan hin gabaasaa ture keessatti miidhaa akkasii hin argine jette. Ijoollee miidhamanii hospitaala keessatti argite ilaalchisee naa ibsitu. Kanneen akka jabaatti miidhaman achuma hospitaala keessa jiraatan waan gaddisiisaatu isaan mudate miidhaa dhaqqabee an arge keessaa jette. Shamarree fuula isheerra rasaasaan dhahamte garuu lubbuun oolte. Amma qaroon ishee jaameera. Doktoroonni akka jedhanitti bayyanachuu malti garuu baatilee hedduuf dhukkubbii hamaatu itti dhageessisaa ture ka jettu oduu gabaastuun VOA itti fuftes. Mucaan durbaa xiqqoo kan umrii waggaa 4 haaduu yookaan albeen waraanamtee madoofteetti. Abbaan ishee akka jedhanitti loltuun Itiyoophiyaa haaduun yeroo ishee waraanu arguu isaanii dubbatu kun waan baratame miti jette. Ijoollee achi jiran keessaa tokko kan dhukaarra jette. Kaan immoo mucaa dhiiraa mana borootuu jiru boombiin dho'ee obboleessa isaa biraa ajjeese. Inni garuu miila isaa lamaan dhabee lubbuun hafe. Kanneen kana fafakkaatan hedduu jira jette. Ijoolleen kun Tigraay keessaa bakka biraatii fidamanii gaaffii jedhuuf ijoolleen nuti dubbisne hundumtuu iddoo adda addaa Tigraay keessaa dhufan kan Maqalee keessan jiran. Iddoo kana ga'uuf waan jabaa keessa darban garuu maatiin akka jedhanitti naannoo turanitti wal'aansisuuf yaalanii hin dandeenye wal waraansi waan tureef kanaaf hanga Maqalee ga'anitti wal'aansa fayyaa akka hin arganne natti maniiru jetti. Ijoolleen madaa'anii hospitaal Aider keessa jiran waa'ee wal waraansa ta'e kan bakka adda addaa dubbatu miidhaa dhaqqabe kana maatiin. Inni tokko loltoota Eertiraati jedha. Inni kaan immoo loltoota Itoophiyaati jedha. An garuu abaluudha jedhee ibsuuf hin danda'u jette Heather Murdock. Dubartootaaf shamarran hospitaala Aider keessa jiraatan 20 jira kan jettu oduu gabaastuun kun haga ammaatti ituu hin dubbisin hin jiraa jette. Magaalaa Maqalee to'ataa ka jiru eenyu akka ta'e gaafatamte. Mootummaan federaalaa kan to'atu yoo ta'u kunis mootummaa yeroo kan Tigraay Maqalee keessatti hundeessuun gaggeeffama. Humnootiin waraanaa Maqalee keessa hedduu ta'uu baatan iyyuu ni mul'atu. Iddoo waraanni jiru waan hin jiruuf namoota warra kaan caalaa arguun nan mala. Gabaan banaadha. Daandiileerra yeroo adeemnu qulqulluu ta'uu isaanii fi nagaa akka ta'e argina. Kanaaf waan haaraan hin jiru jette. Gargaarsi dhala namaa iddoo adda addaa kan magaalaa Maqalee irraa kennama. Fakkeenyaaf fannoo diimaan bishaan dhiyeessa yoo ta'e nyaata immoo jaarmayaa biraa kenna. Jiraattonni naannoo kanneen manaaf qe'ee ofii irraa godaananiif nyaata dhiyeessuun gargaaru. Magaalaa Maqalee keessa qofa buqqaatota 200,000 ta'antu jira. Uummanni Tigraay 5,500,000 keessaa harki 90 gargaarsa tattamaa barbaada ka jettu oduga baastuun VOA Heather Murdock. Gandeen addatti citan ni jiru. Isaaniif karaan akka banamu tokkummaan mootummootaa jalqabaa kaasee gaafataa ture. Iddoo akkasii fi bakka walitti bu'iinsi hedduun jiru gaazexeessonni seenuu hin danda'in jirra. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu akka jalqaban mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksiseera. Waan hubattee jira isa jedhuuf kun dhugaa ta'uusaa hin beeku. Akkan itti barus hin jiru. Guyyoota darban muraasa keessatti waa'ee loltoota Eertiraa waanan dhaga'e akkuma jiru. Magaalaa keessatti garuu isaaniin agarree jetteetti. Imala koo kanaan iddoon barbaade deemu nan danda'a jedhee namana kan jettu Heather Murdock. Magaalaalee kanneen biroo deemuufis fedhii ka qabdu ta'uu dubbatteetti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasattaa nutti ceena. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hokkara Tigraay keessaan rakkoolee uumamaniin walqabate namoota rakkoo sana keessa harka qabu jedhaman irratti murtii viizaa ugguruu yookaan qoqqobbii baasee jira. Murtiin qoqqobbii viizaa kun aangawoota mootummaa yookaan warra rakkoo Tigraay keessaan walqabate maqaan isaanii adda baafame irra darbe jireenya uummata bal'aa hagam miidhuu yookaan hubuu danda'a. Jireenya lammiiwwan biyyaa irratti dhiibbaa fidu qaba yaada jedhu irratti hayyoota dinagdee lama waliin marii taasisnee jirra. Dr. Tafarii Margoo Kaanaadaa Yuunivarsiitii Waaterluutti barsiisaaf qorataa dhimma dinagdeef Dr. Qaasim Abbaanashaa Finfinnee irraa ogeessa dinagdee dubbisee bafaqaaduun akkanatti dhiyeessa.
Dr. Tafarii Margoorraa jalqabna. Waa'een qoqqobbii Ameerikaa amma dubbatamaa jiru kun uummata bal'aa haala ittiin hubu yookaan ittiin miidhu qaba.
Waa'ee qoqqobbii amma Ameerikaa Itoophiyaa keessa kana wanti beekamu yoo jiraate bifa lama qaba. Inni tokko viizaa dhoowwachuu wanta jedhu gama mootummaatiinis fiinkis gama TPLFis maqaadhaan jiru mootummaa Eritiraas maqaa hin dhahu warra kanarragaa viizaa dhoowwachuu wanta jedhutu keessa jira. Kun egaa miidhuu danda'a. Inni viizaa restriikshin jedhu kun irra guddaa kan inni miidhuu warra biyya bulchuu warra aangoo of harkaa qabu fi deeggartoota isaanii warra dinagdee biyya sanaa sochoosan illee ta'uu danda'a. Namni inni ordinariin illee egaa waa'ee viizaa kana nu jennu fasee wanti jedhame hin jiru miidhuu danda'a jedheenuma namanan argitee haalli amma biyya sana keessatti dhalachaa jiru keessumatti amma seerri akkasii yeroo bahu namumti wanta lola jedhamu kana keessaa illee qooda hin qabne indirektii wanta miidhamuu danda'u natti fakkaatan. Inni kaan egaa inni guddaan inni uummata isa bal'aa dhiyyeessa faa miidhuu danda'u isa karaa dinagdee dhufu kanadha.
Qoqqobbiin karaa dinagdee ammaa fi ifatti hin labsamne. Gargaarsi namoomaa kan akka dhimma fayyaa, barnoota bu'uuraa, dhimma dubartoota, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii itti fufa. Waa'ee gargaarsa namoomaa kanarratti Dr. Tafariin waan itti dabalan qabu.
Inni waan ijaarame kun egaa namni biyyoo beela'ee harka Tigraay keessatti taa'aa jira jedhamu kana gargaarsa nama beela'e kana nyaachisuudhaaf godhamu hin ilaallatu jechaadha. Yookiin karaa eegumsa fayyaa dhukkubama fakkeenyaaf balaan biyya sana keessatti babal'atee dhukkubi nama fixu tokko yoo dhufee. Dhukkuba sanarraa nama baraaruudhaaf gargaarsa godhamu fa'a hin ilaallatu jechaadha. Waa'een eegumsa fayyaa kun gosa veegiillee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo bal'atee gargaarsa karaa eegumsa fayyaa biyya sanaaf godhamu kanaan dura godhamaa turellee wanta itti fufan fakkaata. Maaliifi akkuma beeknu waggoota 20 darban kana keessumatti gargaarsa Ameerikaatiin karaa eegumsa fayyaa biyya sanaa keessatti waan baay'eetu hojjetan sana dhabuu wanta barbaadan natti fakkaatu jireenyi namaa fooyya'insa agarsiise keessumatti immoo dubartoota baadiyyaa keessaa eegumsa fayyaa irratti bobbaatanii karaa kana gargaarsa gochaa turanii wanta dhaaban natti fakkaatu.
Kan Dr. Tafarii asirratti dhaabna. Dr. Qaasim Abbaanashaa ammoo qoqqobbichi amma kallattiidhaan dinagdee irratti akka dhiibbaa hin uumnee fi waa'ee dhimma kanaan walqabatan biroo nutti himu.
Qoqqobbiin ammaan tana godhamee qoqqobbii impaaktii dinagdee qabaatu ammaan tanatti hin fakkaatu. Jarri waan qoqqobbii itti goona jedhanii laakkanii kaana jirani going forward garu karaa kam inni deemaa ka jedhu hedduu nama yaachisa. Akkaataan isaa seenama qoqqobbii diinagdee godhamurraa seenaa qoqqobbii diinagdeetitti yeroo baay'ee intentii siyaasaa san jijjiiruu fi godhuu isaarra miidhaa inni jira biyyaa keessatti fidutuu caalaa keessattuu warra jireenya gad aanaa qabu keessatti dhiibbaan akkanaa kaamiidhu namoota unskilled workforce namoota muuxannoo hojii gad aanaa qaban dubartoota ijoollee gara biraatitti minorities in our case marginal society ka jennu community ka jennu sanniin irratti dhiibbaa fida. Maali sababni isaa jaroonni kunniin dinagdee guddaa harkaan qabanii waan kuusatanii qaban hin qabanii jireenya isaanii yeroo gabaabaa irratti ka murtaa'e qoqqobbiin dinagdee haala amma achi hin geenne gaafa economic sanction yookaan embargo jedhanii yoo sadarkaa san ta'e seenaa qoqqobbii diinagdee irratti kana qaba. Miidhamtoota fidaa, konfliktii gara garaa fidaa, social unrestii fidaa. Ammaan tanatti ka amma visa restriction fi wanti qoqqobbiin godhame kun Itoophiyaa irratti haganan mudatu dhiibbaa ekonomii hagana qaba ka jedhamu hin qabu. Garuu as keessatti hattummaan korraaf hin dhufu mala. Maaliif Ameerikaan waan akkanaa fudhatte jedhanii ittiin warri qabeenya harkaa qabu hanna hirkatanii gatii jireenna unnecessary inflation jireenya qaalessuu keessa dhufu malanii kana hedduu eeggachuun gaarii. Gara biraatitti wanni kun gara economic sectionitti akka hin deemne mootummaan irra hojjechuu qaba.
Mootummaan maal hojjechuu qaba jettumee akka gara sanatti hin deemne isa kan visa restriction irra gara ekonomiitti akka ol hin deemne maal gochuu qaba jettanii yaada kennitumee mootummaa?
Akka amantaa xiyyaatitti strongly ka ta'uu qaba ka jedhu mootummaan Itoophiyaa ammallee taanaan mootummaa Ameerikaa waliin hojjechuu qaba. Dippiloomaatii jiru kana ammaan tana reorganize godhuu qaba bulchiinsi Dr. Abiyyi miidiyaa gurguddaa irratti gadhiisnee talaa callaa katabnee dandeenye sun taane we have to knock the door balbala gaagaraa dhadhaabuu qabaamna. At the same time ammoo dhaadannoon taane keessa seenuu barbaachisu dhaadannoo kana xiqqeessuu caphisuun by itself diplomaasii dhaadannoo dhaadatan irraa caphisanii malaanii karaa itti injifatan malaan karaa isa rakkatu irra malaanii ibnoo irraa biizinesa gurguddaa qabu. Big business companies kanneen mara irratti dhiibbaa diplomaasii firummaa diplomaasii uumuu barbaachisaa maaliifi impaaktiin economic sanctionii kuni abbaatti murtaa'e callaa irraa miti nama murteessu san illee namoota third party amma fakkeenyaaf Ameerikaan Itoophiyaa irratti akka deemtu kana murteessite Itoophiyaa fi Ameerikaa haa kallatti miidhu malee the European Association Society warra biizinesa Itoophiyaa waliin godhu warra Itoophiyaa nagadu warra Itoophiyaa irra bitu kana mara irratti waan dhiibbaa qabuufi duuppoo jiru kana babbisaniitiin diplomaasii gaarii hojjechuuni akka haalli kun asirra hin dabarre yoo dandame akka dabeetiin visa restriction kun ribarsi ta'u irra hojjechuuni faayidaa biyyaaf qaba.
Dhaggeeffattoota keenya Dr. Tafarii Margootii fi Dr. Qaasim Abbaa Naashaa wajjin waa'ee qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa ilaalchisee marii taasifne kanumaan xumurra. Keessummoota keenya maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo jimaata yeroo mara ka darbu qophii lafataatti ceena.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii labataa wajjin ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Guyyaan kunuunsi uumama naannoo akka addunyaatti itti kabajamu afaan Ingiliziitiin World Environmental Day jedhamu hambaranaa waxabajjii shan jechuunis boru kabajamee oola. Haaluma kanaan mootummoota gamtoomanitti sagantaan kunuunsa uumama naannoo UNEP'n qophiiwwan guyyaa lama turan mata duree oggoota 10 dhufaniif haala naannoo deebisanii fooyyessuu jedhuun sagantaawwan karoorfate qaba. Faalama qilleensaa hambisuu addiiwwan hundarratti haala naannotii fi galaanotaa fooyyessuu an jedhu irratti xiyyeeffata. Keessummaan kiyyaarraa ogeessa dhimma kanarratti hojii qorannoo oggoota baay'ee hojjechaa ture rooba bulgaa jedhama. Rooba deebitee keessummaa keenya ta'uu keetii fi ulfaadhu egaa oggaa 4 duras hojiwwan hawaasa karrayyuu keessatti hojjettu istuudiyoo keenya Washington DC dhufte mari anneturre
gaabran tokko ta'ere
harras deebitee keessumaa kiyya ta'uu keetii fi ulfaadhu siin jedha maal hojjechaa ka jirturraa kaanu
yaa annamma barumsa eega fidee gara waggaa tokko kampaanii bunaa tokko sun hojjetaa ture amma gara Marilaandii kanan jira. Hagayyoo kana PhD jalqabaa jechuudha yuunivarsiitii Taft. Fokasiin PhD kiyya Environmental Policy and Climate Change irratti haaluma agartee eegumsa naannoo kanaa fi haala jijjiirama qilleensaa kana irratti fokas godha jechuudha.
Toleega Environmental Justice yookaan immoo haqa naannoo akkamitti ibsita?
Environmental Justice wanti jedhamu kuni haqa agartee naannoo yookaan immoo waan lafarra jiru yookaan bineensa haa ta'u biqiloota haa ta'u isaaniif haqa kennu jechuudha. Agartee faranjiin sustainable development yookaan immoo misooma walitti uumiinsa qabu jettee yeroo gara keenya fiddu yaanni kuni yaada qeenxeedha, yaada qal'aa tokkicha jedha. Fokasii gootee kan gootu environmentiin jira yookaan naannoon jira naannoo sana exploit godhee ilmi namaa itti fayyadamuu danda'a. Itti fayyadama sana keessa utuu naannoo sana miine waan isaa fayyadu keessaa argata naannoo sana kunuunsuu qabaa jira. Garuu ka focus godhu waan tokkitti keessaa fuudhee waan sana bareechee qoratee gati fageessee laalee bu'aaf miidhaa isaa addaan baasee eega bu'aan isaa miidhaa isaa caalee booddee itti seena. Environmental justice yeroo jennu garuu justice sana keessa haqa sana keessa kan jiru waan namni nyaatu waan namni dhugu qofaa miti. Waan namni nyaanne waan namni dhugne gaara jira, laga jira, bishaantu jira. Waan sana keessa kan jiraatu ildiisa xinnoodhaa kaasee qilleensi illee dirqama qilleensi illee jeeqamuu qabu jedha uummati indiijinas ta'e yookaan uummati ganama. So yeroo kaatee laaltu waan kana garuma tokkitti qofaan laaltee akkumatti bu'aa argattu qofaan laaltee yoo deemtee wanneen kallattii ati agarreen faayidaasiin oolan balleessuu dandeessa jechuudha.
Addunyaan akka waliigalaatti keessattuu jijjiiramni qilleensaa waggaa muraasa qabna sirreessuudha jedhan warri waan kana qoratan baay'inaan.
Miidhaa kanaan warri miidhaman yeroo hedduu uummata indiijinas ta'aniidha yookaan immoo warra qalleeyyitaniidha. Amma garuu wanti dubbatamaa jiru irra guddaan agartee saatalaayitiidhaan fayyadamtee bokkaa dhufu beejar gootee yookaan bokkaan garamitti akka deemu laaltee naannoo bosonni jiru illee addaan baastee hubattee bosonni akka kunuunsu gochuu illee amma saatalaayitii ispeesii wajjin fayyadamanii namni institushinii garaagaraa daataa guddaa baasaa jiru qonnaafis jiruuf jireenyaafis akka oolutti saayinsiileen akkasitti sappoort godhaa jira.
Hojii kunuunsaa fi haala qilleensaa haala naannoo deebisanii ijaaruu amma mootummootni gamtoomanis dhaabbanni adda addaas biyyoonni adda addaas wajjin hojjechaa jiran kana keessatti gaheen uummata ganamaa maal ta'uu mala?
Gabaabumatti uummata indiijinas kun yoo kaatee ilaalte sustainable development wajjin kalaash wanti wal godhu waan hedduun jiraatu hundu dhibba keessaa 80% baayoodaayiversitiin yookaan immoo gartee haalli qabiinsa biqiloota bineensota haa ta'u jiiniin puuliin bineensota uummattinu uummata indiijinas bira jira. Fedhe tifatee bulaa haa ta'u, fedhe qotee bulaa haa ta'u, fedhe warra qurxummii qabu haa ta'u, fedhe warra bineensa horsiisu haa ta'u isaan bira jira. So yeroo wanta kollaabsi ta'u warri qonna guddaa qotan uummatuma indiijinas bira jiranii isaan bira riitiraa ta'u jechuu wanneen kana. Kanaafi kan environmental justice kun barbaachisaa ta'ee ji'a kana keessa kabajamuufitti deemamu jechuudha. Warri poolisii shape godhan warri poolisii develop godhan yoo uummata ganamaa kana dhaggeeffatan beneficial ta'u jennaan jedhanii yaadu. Sirakaayyuu inni sira kanaan rageera amma. Maaliif jennaan warri kunii warra muuxannoo agartee jireenyaan keessa darbanii argan of harkaa qabu.
Namoonni haala jiru kana haala qilleensaa haala naannoo fooyyessuudha. Karaan nu baasu saayinsiidha. Saayinsii ammayyaa dhaggeeffachuu qabnaa jedhanii sanirratti hojjetan jiru. Karaa biraatiin immoo uummata ganamaa uummata kanaan dura ittiin jiraachaa tureerraa beekumsa isaanii san dhagahuun karaa saniin deemu qofatu baasa warri jedhus jira. Yaadi biraan immoo lachuu walitti araarsanii wajjiniin deemsisuu waan jedhu natti fakkaata. Kun egaa ogummaa keetii ati eessa dhaabbattaa kamtu baasa jettee amanta?
Ani kompiliitli agartee eegduu lamaanin ta'uu barbaada. Of course I'm indigenous. Uummanni indigenous ta'e uummatti ganamaa dubbatutti hedduu amanaa hedduu waliigalaa garuu yoo validation jiraanne yoo saayinsii fi gartee indiijinas tooloojii walitti dhufee waliin yookaan belt wal godhee habiriir wal hin goone waluma miidhaa deema. Aan akka kiyyatti gidduu lamaan bridge ta'een kanarraa sanarraas walitti habiriir goone utuu deemne fayyadamnaa irraa fayyadamaa taanaa environmentii yookaan naannoo keenya fayyadamsa taana jettee jireetti naman.
Qorannoowwan aadaa Oromoo irratti duudhaa Oromoo irratti godhaman. Anan arge keessatti aada kana keessatti laftiif waaqni bishaan gaarreen horiin simbirroonii fi hubni xixinnoon balali'anu doonafin bakkaa fi kabaja qabanii jedha. Durdur guyyaan dacheen kabajamaa guyyaan looniin kabajamaa aada keessatti guddatteeti. Aada Oromoo aada karrayyuu keessatti keessumattimmoo yeroo amma barumsa kanatti seentee qorannoo kana gootu deebitean yaadattuuwwan dhaggeeffatoota keenyaaf hiruu dandeechoo jiraate.
Akka fakkeenyatti haala qabiinsa lafaa yoo si kaasee uummata Oromoo keessaa kan inni dhalatte guddisiin isa keessaa immoo uummata karrayyuuti. Nuti immoo warra karrayyuu warra tifatee bulaati. Haaf gammoojjii yookaan gartee samii diriirti keessa jiraanna yeroo gogiinsaatu yeroo roobarra caalaa uummati keenya sun bakka takka ittiin taa'u hin socho'a. Wanti kun itti yaadameet jireenya keenya wajjin deema jedhanii warri dabran waggoota mileenaaf godaansa kana waggaatti si'a lama si'a sadii isa tokko godaanu jechuudha. Godaansi kun lafa sanaaf gaariidha. Maaliif bakka takka itti yoo teesse lafa sana digireet goota. Horiin dipireesta yoo ilaaltu yoo bakka takka itti oole bakka takka itti bule namaafillee gaarii miti jechuudha. Si'a lama si'a tokko naannooftee yeroo lafa duraan kaatti yeroo deebitu lafa sun re-emerge ta'ee gartee margis biqilee lafti maal ta'ee wanti marti guddisee si eegaa jechuudha. Isa kana fuutee amma kompiliitii jijjiirree yoo gara qonnaatti itti taate jenereeshinii tokko guddisuu danda'a wanti kun. So muuxannoon uummati ganamaa sun qabu waan isaan walitti himanii oraaleen walitti dabarsanii kanatti horii keessaa'u lafuma ta'an keessaa'u lafti sun. Gaalaaf gaarii lafti tun re'eef gaarii lafti tun looniif gaarii lafti tun namaaf gaarii jedhee adda baasu evidensii qabu jechuudha. Saayitsii godhu akkuma warri baratan warri akkaadaamishan san waan barreessan ragaa wajjin kaasanitti maguddooleen saayitsii godhu saayitsii godhisiisaa bara akkasii bara akkasii waan akka ta'e jechuudha. Mukaaf kabajaa qabu lafaaf kabajaa qabu tabba gaaraaf bishaaniif kabajaa qabu jireenyi naannoo keessa jiraatu ofii kee duwwaaf jiraatan naannoo sana wajjin jiraatan yoo akkasuma jiraate ati immoo jiraataati. Horii horsiisanillee otoo sanyii horiin bareedaa jiru horii sanyii bareedaan taanis wal keessa makanii qabaatu. Maaliif inni bareedan sun jalaa horii resistansi gochuu danda'u baate inni godeen sun resistansi godhaa jechuudha. Daawwan dhuga qabaachuu.
Hayyeegaa kuni gara gaafii kiyyadhumaatti achumaan na ceesisa waan wal fakkaataa waan haasofteef. Egaa dur akka jette laalee namni wal jalaa fi barachaa dhufe. Amma akkaataan ittiin namni jiraatu jijjiirameera. Akkuma durii isa wal harkaa fuudhee dabarsaa jira.
Sadarkaa diijitaalaayiziin amma namni bartuu telefoona qabaa telefoonarra ilaalaa namni tokko dhumaatu qeerroof qarreen tokko waan biyya keenyarra waan biyyoota biraa deemu maaliif teekinooloojiin harka isaanii gubbaa jira ittiin ilaalu ittiin adeemsifaa godhu kan adda baafatu waan jiru mara. So dhaamsa hin qabu yookaan yaadna hin qabu waan qe'ee isaanii jiru waan abbaan isaanii beeku waan haati isaanii beeku argu isaanirraa dhagahu hedduu barbaachisaadha. Hoo danda'ame waan isaan diijitaalaayiz godhanii. Dokumenti godhu kaa'u waliin sheer godhu hubachuu akka malee barbaachisaadha. Arra bakki jiraan bakki oollee bullu wanti nyaannee nuti dhufu that reflects our real identity. Waan qaban sana qabatanii ittiin bahu miidha illee bahu akka malee barbaachisaadha jedhee ni yaada.
Hayyee rooba baay'ee ulfaadha fayyaa ta'e.
Hayyee fillee ulfaadha galtoomu.
Qophii har'aa oduun xumuriin dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Tiwiitar jedhamu hojii gaazexeessitoota miidiyaalee naannoo keessatti hojjetanii jajjabeessuudha. Haashtaagii Follow Local Journalist fayyadamee beeksisaafi jira. Hojii gaazexeessitoota hawaasa bal'aa wajjiniin karaa dirree Tiwiitarii wal agarsiisuudhaan fayyadamtoonni miidichaa hojiiwwan gaazexeessitoonni addunyaarraa biyya adda addaa hojjetan uummata bira gahee uummanni marii isaan godhanitti akka hirmaatu gochuudhaaf jedhee hashtaag Follow Local Journalist Tiwiitarii irratti ilaaluu dandeechanii. Qophiin labataan irraa raawwate torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa. Qopheessan isin dhiyeesse ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama saatalaayitiin xumura torbanii ka darbu qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.